Ola, moi boas tardes, queridos amigos e amigas ointes. Benvidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural onde cada vez que nos achegamos pois algún que outro rato de lecer ou mesmamente a fin de semana, como estamos agora, queremos que aproveiten ese prezado tempo tendo un bo libro nas mans. Nesta tarefa de recomendar boa lectura levamos xa dende hai varios anos e sempre contamos coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe temos ao outro lado do fío telefónico dende a Biblioteca Central Rialeda de Perillo o noso compañeiro Uxío Pedreira. Uxío, boa tarde.
Ola, boas tardes.
Bueno, comezamos como sempre polos máis novos da casa. Que lles podemos recomendar ese público infantil e xuvenil? Hoxe, non sei por onde comezamos, polo público infantil ou xuvenil, ti dirás.
Imos comenzar polo infantil.
Polo infantil.
Un libro que está recomendado aproximadamente a partir de dos 8 anos, ¿no? Sempre unha recomendación xenérica, ¿no? Porque hai nenos e nenas que o poderán ler antes, e mesmo tamén os adultos tamén lle podemos meter o dente, porque sempre é unha acción tamén que a min me gusta, ¿no? Ler libros que teóricamente son para nenos, pero cos cales os adultos tamén podemos disfrutar. Hoxe trae un libro que se titula A extraña aventura de Manolito Singapur, Manoliño Singapur. Sí, é un libro de Xoán Babarro González, que é un autor moi coñecido, un home vencellado en sino e a investigación lingüística, e despois xa no campo literario conta con unha chea de títulos. Teño aquí unha reseña de alrededor de 50 títulos. Entre os últimos, por exemplo, figuran A princesa de Taramundi, que foi premio Arume de Poesía, Palabra era un universo paralelo, premio Pura e Dora Vázquez de Narración, Nos durmindo nun garaxe, está publicado tamén por Embora, a mesma editorial que do libro que trae hoxe. Bueno, podíamos seguir cunha chea de libros que casi todos os temos nas bibliotecas públicas do Leiros. E xa digo, hoxe traio este libro, A extraña aventura de Manoliño Singapur, que comeza cando un rapaz, Manu, vese no medio dun problema informático moi importante e que o leva a unha chea de aventuras acompañado do seu can Cambises, ¿no? É unha historia divertida, moi dinámica, ten alrededor de 70 tantas páxinas o libro, está ilustrado por María Bren, son ilustracións que teñen un traballo nutrido, son ilustracións, xa digo, que acompañan o dinamismo do libro, e a verdade é que é unha interesante para estos días de verán, que xa, agora estos días podemos ir á praia ou podemos estar ou no exterior, podemos mesmo tomar un café nunha terraza e ler algo, ¿no? Que sempre é de agradecer, E nada, xa aquí traio esta opción de Xoán Babarro para os máis novos.
Perfecto. En que biblioteca do Leiros temos o libro?
Pois témolo en Rialeda e Santa Cruz.
Rialeda e Santa Cruz, perfecto. Bueno, e agora toca yo o turno xa o noso público adulto. Que lles podemos recomendar a elas e a eles neste tempo de verán, Uxío?
Moi ben, mira, para os máis bellos, para os que somos xa como nós, porque como entendí, efectivamente, pois traemos un título que se chama A quemar ropa. É unha aventura de Parker, que é un medio, non vou dicir policía, de un investigador, por así decirlo, un home que está entre a lei e a clandestinidade, por así decirlo. E está escrito por Richard Stark, que foi un escritor galardoado, era un seudónimo, realmente non se chamaba así, pero bueno, foi un dos homes, un dos escritores máis galardoados pola Asociación de Escritores de Misterio dos Estados Unidos. En concreto, ten 3 premios Edgar Poe, que é unha das máximas distincións que se concede alá. Ser un home dunha valía contrastada. É un home que tamén que deu guións para o cinema, que versionou obras de outros escritores, como Jim Thompson, por exemplo, e que, bueno, se digo, no cinema pues temos aquí, por exemplo, exemplos de textos del protagonizados por Mel Gibson ou por Banderas ou Melanie Griffith, ¿no? Por poñer uns exemplos. As súas novelas son, digamos, moi moi cinematográficas, e mesmo eu estes días pasei no ben lendo este A quemar ropa, unha aventura de Parker, porque, bueno, comeza cun prólogo no que ele explica a xénese da novela, ¿no? Como se lle ocorreu comenzar a escribir este texto, eso, porque un día que él estaba camiñando y como viu no metro, digamos, como os personaxes íanse construindo pouco a pouco, ¿no? Tamén fala de do difícil que foi publicala, porque digamos que él ao principio pensara este texto para presentar a unha editorial determinada dentro das súas coleccións, ¿no? Que parecía que o texto ia a axustar o que a editorial demandaba, pero esta editorial finalmente non o publicou porque non lle gustou, ¿no? O caso que o seu axente seguiu buscando e un día o escritor recibiu unha chamada dun editor dicindo, pues, interésame Parker, pero mire, vostede na súa novela mátao, non podía ser que non o matara e que comenzara unha serie que nos podíamos ir publicar todos os anos,
que durara máis,
efectivamente, ¿no? Porque o editor efectivamente gustoulle, claro. Gustoulle o texto, gustoulle a persoa de Parker, e dixo, aquí temos posibilidades para seguir editando, claro. Efectivamente. Entón él, Richard Stark, no prólogo comenta todos estos avatares dun xeito así moi ameno e a vez moi serio, porque un home que xa digo que non facía concesións e tiña un xeito de escribir moi moi particular, e en, bueno, pues a mí pareceme unha boa maneira de entrar, ¿no? Un texto que ten aproximadamente 10 páxinas e que para todos os que nos gusta a novela negra, pues a verdade é que está moi ben, Parker, digamos que un home que estivo relacionado cun atraco, saiu mal o asunto porque os seus socios traizoaron, ¿no? Entón el, despois de pasar unha tempada preso, volta á cidade para, bueno, recuperar os seus cartos, ¿no? E así comeza a novela, Parker cruzando a pé unha ponte, vestido con roupa gastada, ¿no? Falsifica un carné na cidade e ponse a comprar obxetos para empeñalos despois e conseguir efectivo, ¿no? E aí comeza, digamos, esta novela que, xa digo, eu creo que é do mellor que se ten publicado nas últimas décadas en serie negra, que a temos en Rialeda, pero que, vamos, que hai, como xa digo, un acheo de cios de novela negra en todas as bibliotecas, e que, bueno, pues traio hoxe aquí porque é un libro moi dado para fin de semana, ¿no? E para recomendar nestas datas.
Literatura de evasión, efectivamente.
Sí, sí. E a vez cunha calidade, porque con boa, claro. Xa digo, Richard Stark foi premiado unha chea de ocasións e é un escritor de valía contrastada.
Un escritor solvente. Bueno, e creo que se alguén ten pensado marchar de vacacións así a algún sitio, que vos tedes aí moita información, non?
Bueno, en as bibliotecas en xeral xa hai libros de viaxes en todas delas, ¿no? En concreto, agora estos días hai unha exposición na Biblioteca de Santa Cruz para nenos e nenas, eso sí, en concreto, que se titula Sen maletas e as toas, ¿no? Viaxes, descubrimentos e aventura para nenos e nenas intrépidos e intrépidas. O sea que son libros recomendados para viaxar sen sair de casa, no sentido de son libros para cativos, ¿no? E libros para organizar tamén unha viaxe, e os mellores libros tamén para facer as maletas e marcharnos, ¿no? Entón, digamos que son dirixidos a un público novo, pero bueno, teñen moitísimo aproveitamento tamén, e teño aquí un texto que preparan as colegas de Santa Cruz, que di, descubre, experimenta e coñece novos lugares, novos itinerarios, novos costumes e novas xentes, ¿no? Entón, pois, é unha exposición moi interesante que está agora na Biblioteca de Santa Cruz.
Perfecto. Bueno, e a pesar de que verán, o servizo das bibliotecas permanece durante todo o verán, ¿verdad? E con algún que outra aparición, pero temos bibliotecas abertas.
Efectivamente, mira, por exemplo, agora mesmo en xullo, todo este mes, pois mira, Perillo non pecha, seguimos abrindo con horario continuo, que iso é algo que a xente lle interesa, porque eso, non pechamos a mediodía e estamos até as 7:30 da tarde para un préstamo e despois 8:45 para estar aquí físicamente na biblioteca. A Biblioteca de Santa Cruz, por exemplo, ten horario continuo até o día 19 e a partir do 20 ten horario partido. o resto das bibliotecas, Meira, Oleiros, Dorneda, Nós, El Orbe, teñen horarios moi semellantes, todos de mañá durante este mes. Sí. Así que, pues, animar a todos aqueles que, sendo socios ou non, que pasen polas bibliotecas de Oleiros, que sempre temos unha chea de ocios, serán benvidos, que sempre van a topar un libro que lle resulte agradável, unha película, unha revista, un CD, en fin, que hai unha chea de posibilidades para facer do verán unha época máis agradável para nós, ¿no? Claro. Para disfrutar co lectura, para eso, atopar no libro un amigo ou unha amiga, alguén que nos acompañe, que sempre está aí e nunca nos falla.
Efectivamente. Bueno, Xiu, pois xa para rematar, simplemente nos resta repetir os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e o pidan a vos. Adiante.
Moi ben, para os máis novos, A extraña aventura de Manoliño Singapur, un libro de Xoán Babarro González, publicado por Embora. E despois, para os adultos, un libro de Richard Stark, que é unha novela policíaca, Quema ropa, unha aventura de Parker, publicado por RBA.
Perfecto, pois Xiu, moitísimas grazas pola información, pola recomendación, se quedamos xa en vindeiros programas, de acordo?
Perfecto, moitas grazas.
Veña, fin de semana, igualmente, dica logo.